Bişkek'te tank saat 8 Efir'de Azattık Radyosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 9-сентябрь күнгө жума, эмесе алдыдагы жарым саатта. Өзбекстан Жалал Абад облусуна караштуу Аксы райондагы Үңкүртөөнүн тактала элек жеринен кармап кеткен 4 кыргыз жаранын бошотту.
Алгачкы көргөн документтерге таянсак, булар чек аранын мыйзасы бузуутту деген Өзбекстан жандардын беренесинен биздин 4 жаранды кылмыш козгоп, акчалай жазага тартыштыр.
8 сентябрда Ташкентте Өзбек парламентинин эки палатасынын биргелешкен жыйыны болуп, анда өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу болуп тағайындалды.
Это означает то, что Шавкат Мирзиёев будет
Бул деген Шавкат Мирзиёев мындан ары Өзбекстандын туруктуу башчысы болот дегенди билдирет.
27 августта Москвадагы басмаканада каза болгон 14 кыз келиндин үй бүлөлөрүнө жардам катары Москвадагы мигранттар акча каражаттарын чогултушууда.
Чогултканын акчасы мына бүгүнкү күнгө 535 000 рубльда. Мунун
ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк айтып беребиз. Мындан башка басма сөзгө баяндама дагы сиздерди күтүп жатат. Булардын баардыгы алдыда болот, эмесе азаттык менен бирге болуңуздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат. Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан телемунаранын 4 кызматкерин Өзбекстан 8 сентябрдын түнү бошотту. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, алар Ала Бука районунда Кыргызстандын укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилип, үйлөрүнө жеткирилди. Ал эми Үңкүртөөдөн өзбек аскерлери чыгарыла элек, бул боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары маалымат берген жок. 22 августта Үңкүртөөдөгү телемунарага Кыргызстандын күч кызматкерлери тег учак менен 7 милиция кызматкерин калтырган, ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды өз аймагында мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен кармап кеткен. Алар Наманган облусунун Жаңы Коргоон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалган болчу. Өткөн аптада расмий Ташкент Үңкүртөөдөгү аскерлердин санын көбөйткөн. Расмий билдирүү боюнча азыр алардын саны 15-20 чамалуу, жергиликтүү жашоочулар болсо, өзбек аскерлеринин саны 25 чейин чыкканын айтып келишет. Үңкүртөөдө Кыргызстандын радио релейлик станциясы жайгашкан. Өзбекстан бул аймакты өзүнө таандык деп эсептейт. Кыргыз бийлиги ал жер тактала электигин айтканы менен жергиликтүү эл телемунара орун алган аймак Кыргызстанга тиешелүү экенин билдиришип, өзбек күчтөрүн чыгарууну талап кылып келишет. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Женевада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, Сириядагы абалды талкуулайт. Бул тууралуу 8 сентябрда Ак Үйдөн кабарлашты. Маалыматка караганда, тараптар Сириядагы согушту токтотууга жардам бере турган саясий келишимди карайт. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби билдиргендей, Керри менен Лавров Сирияга гуманитардык жардам берүү маселесин дагы ортого салышмакчы. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер бул жолугушуудан пайда болоорунан күмөн санап жатты. Канын журналисттерге билдирген, Орусия менен Америка Сирияда тирешкен эки тарапты колдойт. Кремль президент Башар Асадка АКШ болсо аны кулатууга аракеттенген козголоңчуларга көмөктөшүүдө. Соңку учурда тараптар өзүн Ислам мамлекети деп атаган террордук топко жана башка экстремисттик уюмдарга каршы биргелешип күрөшүү боюнча макулдашууга жетүү жаатында сүйлөшүү жүргүзүүдө. АКШ президенттигине демократтардан талапкер Хиллари Клинтон республикачы атаандашы Дональд Трампты америкалык аскерлерди айыптаганы жана Владимир Путинди мактаганы үчүн сынга алды.
He praised Russia's strongman Vladimir Putin.
Трамп өлкөнүн башкы командачысы боло албай турганын көрсөттү деп айтты Клинтон 8 сентябрда Нью-Йорктогу маалымат жыйын учурунда. Буга чейин Дональд Трамп азыркы президент Барак Обаманын тушунда америкалык генералдар таштандыга айланганын айтып чыккан, ошондой эле ал орус президенти Владимир Путинди мактап, Обаманы жамандаган. Президенттикке республикачылар партиясынан талапкер Трамп Москва, Вашингтон сыяктуу эле өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топту жок кылууга аракет кылып жатат деген оюнда кошумчалаган. Трамптын Кремльге ыктаган позициясы анын атаандашы Демократтар партиясынан талапкер Хиллари Клинтонун кескин сынына кабылып келе жатат. АКШда президенттик шайлоо быйыл ноябрда өтөт. Арменияда өкмөт башчы алмашты. Премьер-министр Авик Абрамян 8 сентябрда кызматын тапшырды. Анын ордуна Еревандын мурдагы мэри Карен Карапетян келди. Абрамяндын отставкасы экономикадагы абал кескин начарлап, жарандардын арасында нааразылык күчөй баштаган учурга туш келди. Бизге жаңы башталыштар жана ыкмалар зарыл, келечек жөнүндө ойлонуп, жаңы өкмөт түзүү керек, деди Абрамян министрлер кабинетинин кечээки жыйынында отставка тууралуу жарыялап жатып. Бир нече жума мурда Армения президенти Серж Сарксян улуттун макулдуктагы өкмөт түзүүгө ниеттен жатканын билдирген. Абрамян премьер-министрлик кызматка 2 жыл мурда дайындалган, анын бийлиги тушунда Армениянын экономикасындагы негизги көрсөткүчтөр былтыр кескин начарлап кеткени айтылган. Мындан тышкары коңшу Азербайжан менен чек ара маселеси дагы курчуп турат. Еревандагы полиция имаратын куралдуу топ буга чейин барымтага алган болчу. Тажикстан эгемендиктин 25 жылдыгын белгилейт. Тажикстанда көз карандысыздыктын 25 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар 8 сентябрда башталган. Дүйшөмбүнүн борбордук аянтында аскер парады өтүп, ага 16 миңден ашуун аскер кызматкери катышканы кабарланды. Президент Эмомали Рахмон аскер кызматкерлерин мекени үчүн милдеттерин так аткарууга чакырды. Парадта аскер техникалары жана авиация көрсөтүлгөн жок. Бүгүн миңдеген студенттер жана мамлекеттик кызматкерлер дүйшөмбүдө жарандык парадтан өтө турганы күтүлүүдө. Августта тажик бийлиги эгемендик майрамына карата 12 миңден ашуун кишиге мунапыс берген, анын 3 миңден ашуунун абактан бошотмой болгон. Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. 8 сентябрда Чолпон Ата шаарындагы ат майданында чет элдик жана жергиликтүү ырчы чоорчулардын катышуусунда чоң программадагы концерттин коштоосунда көчмөндөр оюндары расмий түрдө жабылды. 3 сентябрда башталган оюндарга 62 мамлекеттен келген спортчулар катышты. Алар улуттук спорттун 20 ашык түрү боюнча күч сынашты. Жалпы командалык жыйынтык боюнча 25 алтын, 25 күмүш жана 29 коло медаль алган Кыргызстан биринчи орунду ээледи. Андан кийинки катарда 15 алтын, 3 күмүш, 6 коло медаль менен Түркмөнстан алды. 12 алтын, 13 күмүш, 13 коло медаль алган Казакстанга 3-чү, 12 алтын, 5 күмүш жана 10 коло медалга ээ болгон Орусияга 4-чү орун тийди. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Азыр болсо күндүн негизги темасына кайрылмакчыбыз. Айта кетсек, Өзбекстан Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районундагы Үңкүр тоонун такта элек жеринен кармап кеткен 4 кыргыз жаранын бошотту. Аларды 8 сентябрда түнкү саат 12:00 жакын Ала Бука районундагы чек арачыларга өткөрүп берди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Жоробеков азаттыкка комментарий берип жатып, өзбек тарап эч кандай шарт койбогонун билдирди. Үңкүр тоодогу талаштуу жердеги телерадио сигналдарын таратуучу станцияда иштеген 4 жаран 22 августтан бери камакта жаткан болчу. Кененирээк Эленора Бейшеме кызы айтып берет.
Азаттык Өзбекстанда барып тата жаткандар бошоп чыгары менен алардан кабар алды. Камакта жатып чыккандардын бири Жеңиш Ташматов ал акыбалдары жакшы экенин айтып берди.
Жакшы, жакшы, азыр чыктык. Азыр кошуна мамлекет менен ошо биздин өрүбүн ортосунда келишим жакшы болду. Ошол негизинде чыгып келдик. Биздин жетекчилерге баардыгына рахмат. Президентке, күч органдарына баардыгына рахмат. Чыйтаып жакшы менен чыгып келдик. Биздин баары ден соолугубуз жакшы. Ал жерде эмне кыйынчылык эмне болгон жок, бизди жакшы карап, жакшы эме кылып атышты. Жок, баардыгы жакшы. Жакшы болду, баарыбыз жакшы.
Барымтадагыларды алып келүү боюнча Ала Букада кыргыз өзбек чек арасында кечки саат 14 чамасында эки тараптуу сүйлөшүү болду. Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Жоробековдун азаттыкка билдиришинче, сүйлөшүүгө кыргыз тараптан облустук милиция башчысынан сырткары чек ара кызматынан облустук жана райондук бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Жана анда өзбек тарап шарт койгон жок.
Эки тараптуу жолугушууга формат 3-тен киши кирдик. Бул программа заставанын жетекчиси, областтагы программа посттун жетекчиси жана начальник УВД деп шарт койгон экен. Алар биринчи көрүшүүлөр болгондо 2 жума мурун ошол эле форматта киргенбиз. Президенттин, өкмөт башчысынын, баардык тиешелүү министрликтердин, күч органдарынын, жергиликтүү бийликтин жана жалпы коомчулуктун салымы деп эсептейм. Ошол эки өкмөттүн ортосундагы келишимдер негизинде Өзбекстан тарабы биздин жарандарды чыгарып беришти. Алгачкы көргөн документтерге таянсак, булар чек араны мыйзамсыз бузуп өттү деген Өзбекстан жарандарынын беренеси менен биздин 4 жаранды кылмыштык козгоп акчалай жазага тартыштыр. Соттун чечими менен азыр бизге чыгарып беришти. Ошол эле мезгилде биз чек арада өзүбүздүн жарандарды бир ирет демесини сыртыны бир ирет өзүбүз карап чыктык. Бизден мурун буларда судмед экспертизанын чечимдерин чыгарып койгон экен. Чечканы биз биринчи ирет өзүбүздүн жарандарыбыздын аман эсен ден соолугу үчүн кандайдыр бир запкы уругу сокку болбогондугуну текшерип тактап өздөрүнөн деле оозунан уктук. Ал жерде кошумча эч бир кандайдыр келишим сүйлөшүүлөр болгон жок. Биз биринчи
сүйлөшүүгө киргенде дагы бир гана маселе койгонбуз, биз жарандарды кайтарып бергиле, анан кандайдыр бир маселелер болсо эки тараптуу комиссия өкмөтүңүздүн бул маселени чечилсин депчи. Ошон үчүн өз жарандарды алдык.
Жеңиш Чоробеков бошоп чыккандар дароо үйлөрүнө, тууган уруктарына жеткизилерин кошумчалады. Бейрасмий маалымат боюнча буга чейинки эки тараптуу өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүндө Өзбекстан Кыргызстанга Орто Токой суу сактагычынын суу бөлүштүргөн жерин кайтарган аскерлерин мөөнөт менен эч тоскоолдуксуз алмаштырып, маал маалы менен тамак аш жеткирип туруу тууралуу шарт коюп жаткан. Кыргыз тарап бул шартка көнүп көнбөгөнү азырынча белгисиз. 22-августта Өзбекстан Үңкүртөөдөгү тактала элек жериге өзүнүн милиция кызматкерлерин калтырып, ал жердеги телерадио сигналдарын таратуучу станцияда иштеген 4 кыргыз жаранын кармап кеткен. Кийинчерээк коңшу мамлекеттин ички иштер министрлиги бул аймак Өзбекстанга таандык деп жарыялаган жана ал жерде кармалгандарды чек араны бузган деп айыптаган. Өзбекстандын күч органдары кармап кеткен 4 кыргызстандыктын тагдыры боюнча өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 3-сентябрда Самарканда Ислам Каримовду акыркы сапарга узатууга барган кезде өзбек премьер-министри менен сүйлөшүп талкуулаган. Ага чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында маселе көтөрүп, расмий Ташкенттен кармалгандарды токтоосуз бошотууну талап кылган эле. Ушул тушта Үңкүртөөдө өзбек күч органдары кете элек, тескерисинче алардын саны көбөйүп жатканы маалым болгон. Алмазбек Атамбаев Үңкүртөөгө байланыштуу чырлоо жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү экенин билдирген. Тышкы саясатка жооп берген атка минерлерге чек ара маселеси боюнча бардык эл аралык келишимдерди, эки тараптуу макулдашууларды жана протоколдорду иликтеп чыгууну тапшырган. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Жогорудагы теманы биз азыр маек менен дагы уланталы. Бизде түз байланышта чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев бар. Саламатсызбы Абдыкарим мырза, бизди угатасызбы?
Саламатсыздарбы.
Айтсаңыз, мына жогоруда дагы чогуктук акыркы жагдайлар тууралуу сиздин оозуңуздан дагы уккубуз келип атат. Негизи эле сүйлөшүүлөр кандай аяктады, балким аяктай элек, жүрүп жатабы, өзүңүз дагы кененирээк айтып берсеңиз.
Баарыңыздарга маалым болгондой, 22-август күнү өзбек тараптан Ми-8 үлгүсүндөгү вертолет менен бир канча аскер кызматкерлерин Үңкүртөөгө ташып кетишкен. Андан тышкары ошол жердеги турган Үңкүртөөгө келген өзбек тараптагы аскер кызматкерлери биздин ошол жердеги мыйзамдуу иштеп жаткан 4 жаранды өзүнүн жерине алып кирип кетишти. 22-августтан бери ар тараптуу ар кандай өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде 8-сентябрь күнү кечинде Ала Бука районунун Баймак жеринде ички иштер министрлиги менен чек арачылар жолугушуу болуп туруп, ошонун негизинде биз 4 жаранды алдык. 4 жарандын ден соолуктары жакшы, чың. Аларды биз туугандарына, үйлөрүнө жеткирип бердик. Бирок сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө биз айта албайбыз, баардык маселелер бүттү деп сүйлөшүүлөр болуп жатат, улантылып жатат.
Ошо негизги маселелер кайсы маселелердин үстүндө сүйлөшүүлөр болуп атат?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз массалык каражат маалыматтарына бергенбиз терең. Алардын бир канча талаптары болгон. Биздин Ала Бука районунун Орто Токой суу сактагычы боюнча ошонун негизине келип бул Үңкүртөөдөгү маселе дагы ошонун негизинен келип чыгып жатат бүгүнкү күндө. Алардын талабы ошол жерде иштөөнү улантыш, Орто Токойдогу ал жердеги элдер дагы жашоо, булар өздөрүнчө бир анклав катары ошол жерде алып калалы деген максаттар бар. Бирок биз ал жердеги ар кандай чара колдонуп ошол жерде бир Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычын биз карамакка алганбыз. Бул ички иштер министрлиги бир канча жумуштарды өткөрүп жаткан эле. Ошол себептен булар Үңкүртөөгө ташап туруп, кийин Үңкүртөөдө 4 кишини алып туруп бир канча талаптарды коюп жатат. Бүгүнкү күндө эч кандай алардын талаптары аткарылган жок. Сүйлөшүүлөр улантылып жатат.
Анан кийин мына бул Үңкүртөө маселеси боюнча кандай сүйлөшүүлөр болуп атат? Ал жакта дагы өзбек аскерлери, өзүңүз айтмакчы, келип жайгашып алган факт болуп атат жана биз дагы бир четинен айтып атабыз, бул талаштуу аймак деп. Анан кийин кандай болуп атат бул жагы?
Үңкүртөө аймагы бүгүнкү күндө такталбаган аймак. Өзбек тарап 22-августта бул жерде аскерлерди ыргытканда биз сүйлөшкөнбүз чек арачылары менен. Алар чек арачылар айтып жатат, булар ички иштер министрлигинин кызматкерлери деп. Бүгүнкү күнгө чейин алар ошол жерде турат. Биздин чек арадагы бир канча киши ошолордун тушунда турат. Күрдөдө бүгүнкү күндө биздин эң биринчи максат ушул 4 жаранды алып алыш керек эле. Өзбек тараптан бүгүнкү күндө 4 жаранды алдык. Сүйлөшүүлөрдү улантабыз.
Анан дагы бир суроо, бул Үңкүртөөдөгү радио релейлик станция тууралуу суроо бергим келип атат. Бүгүнкү күндө ал жакта биздин деги эле кызматкерлер жок болсо керек, андай болсо анан мындан аркы станциянын келечеги да кандай болуп атат?
Бул суроого мен албетте компетенттүү эмесмин. Азыркы биздин максат ал жердеги өзбек аскер кызматкерлерин ал жактан алыш. Аныкталбаган жерде бизде өзүбүздүн чек ара кызматкерлеринин өзүбүздүн ортобузда келишим бар. Аныкталбаган жерде эч кандай иш чара көрбөй. Фактически болжоо дейбиз, мурун кандай колдонуп келсек ошондой колдонобуз деген биздин ортобуздагы келишимдер бар. Бирок өзбек тарап бул келишимди албетте бузду. Бүгүнкү күндө ушул келишимди бузуу боюнча биз аларга сүйлөшүүлөрдө ар дайым биз аларга эскертип кетип жатабыз. Биз аракет кылабыз ал жактан алардын аскер кызматкерлерин алышын.
Рахмат анда сизге, урматтуу радио көрөрмандары үчүн. Айта кетели, бизде түз байланышта чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Өзбекстан Үңкүртөөдө кармалган кыргызстандыктарды бошотту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Женевада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, Сириядагы абалды талкуулайт. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтон республикачы атаандашы Дональд Трампты америкалык аскерлерди айыптаганы жана Путинди мактаганы үчүн сынга алды. Арменияда өкмөт башчы алмашты. Тажикстан эгемендиктин 25 жылдыгын белгилейт. Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. Борбор Азия жаңылыктарына кайрылмакчыбыз. 8-сентябрда Ташкентте өзбек парламентинин эки палатасынын биргилешкен жыйыны болуп, анда өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Өзбекстан парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тарткан. Өзбек бийлигинде өзгөрүүлөр жөнүндө Айдамбек Акматуулу баяндайт.
Өзбекстан конституциясында президент өлгөндө же милдетин аткара албай калганда мамлекет башчынын милдетин аткаруу Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрагасына жүктөлөр жана 3 айдын ичинде мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүлөр белгиленген. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов бийликтин мына ушундай мыйзамдуу жол менен алмашуусун кепилдөө үчүн конституциянын 96-чы беренесине өзгөртүү киргизилип жатканын белгилеген эле.
Таклиф этилеткен жана бир мухим өзгөрүш Өзбекстан Республикасы конституциясынын 96-чы моддасына таалуклуудур.
Сунушталып жаткан дагы бир маанилүү өзгөрүш Өзбекстан Республикасынын конституциясынын 96-чы беренесине таандык. Мамлекет башчысы ар кандай себептерге байланыштуу өз милдетин аткара албай калган шарт түзүлгөндө мына ушул беренени ар кандай талкууга албаш үчүн өзгөртүү киргизилүүдө. Ага жараша мамлекет башчысы милдетин аткара албай калган шартта анын милдетин аткаруу Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин сенатынын төрагасына жүктөлөт. 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлөт.
Ислам Каримов өлкөдөгү ар кандай күчтөр, региондор, топтор ортосунда президенттик үчүн талаш тартыш чыкпаш үчүн президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруу автоматтык түрдө сенат төрагасына жүктөлөрүн, бул демократиялык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин кошумчалаган. Маркум Ислам Каримовдун мына ушундай жүйөсү жана конституциянын талабына ылайык Өзбекстан сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев президенттин милдетин аткарууга тийиш эле. Бирок ал 8-сентябрдагы өзбек парламентинин кош палатасынын биргилешкен жыйынында мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тартып, бул орунга жетекчилик кызматтардагы тажрыйбасын эске алуу менен өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевди дайындоону сунуштаган. Натыйжада парламент бир добуштан Мирзиёевди мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматка дайындады. Бул тууралуу Өзбекстандын расмий маалымат каражаттары кабарлады. Ошону менен конституцияда каралбаган шарт аралыкта премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башына келди. Независимая гезинин баяндамачысы Виктория Панфилова Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башына келери орус президенти Владимир Путиндин Өзбекстанда Мирзиёев менен келечек жөнүндөгү сүйлөшүүсүнөн кийин эле анык болгон дейт.
Это означает то, что Шавкат Мирзиёев будет
Бул деген Шавкат Мирзиёев мындан ары Өзбекстандын туруктуу башчысы болот дегенди билдирет. Биринчиден, аны менен Владимир Путин мамлекет башчысы катары жолугушуп, ал аны менен Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун өлүмү жөнүндө эле эмес, Өзбекстан менен Орусиянын андан ары кызматташуусунун жолун сүйлөштү. Бул деген Шавкат Мирзиёев Өзбекстанды жетектээрин билдирген. Нигматулла Юлдашевтин баш тартып конституцияны аттап өтүүсүн эмне дейбиз эми? Элита ошондой келишимге келиптир дейбиз.
Виктория Панфилованын айтымында Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалуусу менен 3 айдын ичинде боло турган президенттик шайлоонун да тагдыры чечилип, анда ким жеңери анык болуп калды. Өзбекстанда биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун таасири жана командасы күчтүү экени айтылып келген. Эгерде ал Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүп, келишимге келип алган болсо, анда ал бийлик сересинде кала берет. Тескерисинче болсо, аны айтуу кыйын деп кошумчалайт Виктория Панфилова. Айдамбек Ахматов уулу, Прага.
Урматтуу радио көрөрмандар, кыскача жарнама. Азыр саат 8:30 Арай көз чарай талкуусу түзөөдө орун алмакчы. Бүгүн Кыргызстанда кечиресиздер, көп аял алууга расмий уруксат берилеби деген темада талкуу уюштурабыз. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев кече күнү конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесине арналган жыйында баш мыйзамда көп аял алуу жобосун тактап коюу керек деген сунушу коомдо кызуу талкуу жаратып жатат. Эгерде бул боюнча сизде дагы суроо, сунуш, пикирлер болсо 31-61-63 номурун жазып алып даярданып туруңуздар. Бишкектин коду 0312. Талкуу саат 8:30 башталат. Биз болсо уктуруубузду уланталы. 27 августта Москвадагы баскынмаканадан каза болгон 14 кыз келиндин үй бүлөлөрүнө жардам катары акча каражаттарын чогултушууда. Жардамдар кийинки жумада жакын туугандарына Кыргызстанга жөнөтүлмөкчү. Кененирээк кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Москвадагы кыргызстандыктар 27 августта басмаканада өрттө каза болгон кыз келиндерге куран окутушуп түлөө өткөрүштү. Кыргыз диаспорасынын аксакалы Абдыганы Шакировдун билдиришинче ортого топтолгон 500,000 рубльдан ашуун каражат каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына бөлүнүп берилет.
Кудай окту, азыр эминде 8 кафеде элдер Москвадагы кыргыз диаспоранын мүчөлөрү келип катышып кетишти. Өрттөн жапа тарткандар үчүн жардамдарын беришти. Булардын чогултканы акчасы мына бүгүнкү күнгө 535,000 рубльда. Мунун биз биринчи жардамыны ошол тирүү калышып бирок катуу жапа тарткан жердештерибизге 40,000 рубль өлчөмүндө жардам бердик. Калган акчанын саны 495,000 рубль түзүп отурат. Ушул жума же болбосо кийинки жуманын ортолоруна чейин аныктап тактап ошол жапа тарткандарга ушул акчаны жиберебиз.
Москвадагы Боордоштор кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Жылдыз Осмонова кырсык болгон маалдан тарта эле Орусиянын ар кайсы тарабынан жана алыскы чет өлкөлөрдөн өз ниеттери менен жардамга келген мекендештер болгонун айтат.
Азыркы бүгүнкү күндө 236,317 рубль жана $364 чогулду. $100 Америкадагы кыздар жөнөтүштү. Нью-Йорк штатындагы $214 Лондондон биздин мекендештер жөнөттү. 2-3 үй бүлөнүн атынан депчи. Чогулган сумма ошол өрт болгон күнүнөн баштап түштөн кийин эле элдер өздөрү эле салып баштаганда эч кандай зарясы жок элечи. Орустарда болду сурап аткандар, анан сообщение смс түрүндө кат жазганда 17-7 семьям погибшим деп жазганына байланыштуу бул акча каражат ошол каза болгон биздин жарандар эле эмес 3 орус жаранына дагы тең баарына бирдей бөлүнөт деген чечимге келдик да. 17 киши эмес 20 кишиге бөлүнөт. Жанакы аман калган 3 мекендешибизге Уларбек, Мухаммед жана кыз Буракадагы берилет.
Каза болгон кыз келиндердин арасында балдарын жалгыз бой баккан мигрант энелер болгондуктан Орусиядагы мекендештер жетим калган балдарга дагы жардам көрсөтүп турууну чечишкен.
Ана мындан ары кандай болот? Эл бир жардам берет, бул мындай толкун токтолуп калат. Андан кийинки балдардын келечеги кандай болот деп боюнча энелердин демилгеси болду да. элдер жалпы чогултуп берет элек деген сунуштун негизинде фейсбукта жалгы куруп баштык карылгачтар 2016 деген. Ал жакта ошол балдардан 16 бала, бирок бул жерге дагы ошо каза болгон орус жараны Бисюк Нинанын дагы 2 кызы бар экен, 12 жаштагы 2 эгиз кыздары. Ошо өрттө каза болгон бардык мектептештердин балдарын 18 жашканга чыкканга чейин биз көзөмөлдөп кандай керектүү керек болуп турса кийин кечээ окуп кала керек болсо ошону жазып берип туралык деп ошондой демилге менен группа ачтык.
Москвадагы садовод соода түйүнүндө иштеген кыргызстандык соодагерлер дагы өздөрүнүн жардамын Кыргызстанга жөнөттү, дейт Карим Маткалыков.
Бизде садоводдо бир этажда, эки этажда жалаң кыргыздар иштейбиз. Ушулардан кимден канча болсо, асты 1000 сомго чейин, 1000 рубльга чейин, арты 300 рубльга чейин берди. Ким бергенден алып топтоп 104 000 топтодук, ошону 7200 таркатып бердик 14 адамга.
Кыргыз диаспорасы жана Боордоштор кайрымдуулук фондуна чогулган каражаттар Москвада өрттө каза болгон кыз келиндердин жакындарына кийинки жумада жөнөтүлмөкчү. Лаза Жанебек кызы, Азаттык, Москва.
Келиңиздер, эми бүгүнкү гезиттерди барактайлы. Сөз Азат Тагдайлы Шайлоо Дүйшевде.
Вечерний Бишкек гезити жалган деген макала менен жаңы санын ачып, президенттик аппараттын маалымат бөлүмүнүн башчысы Алмас Үсөнүптүн президенти Алмасбек Атамбаевдин 31 августунда Отунбаеванын дарегине айтылган сөзүнө байланыштуу Текебаевдин президентке кайра доомат коюп чыкканына берген түшүндүрмөсү басылды. Ошол өткөн мезгилде президенттин милдетин аткаруучу Роза Отунбаева болот деген убактылуу өкмөттүн декретине убактылуу өкмөттүн орун басары кол койбостон Отунбаеванын өзүнө өзү кол койгонун, анан муну анын жанында жүргөн эмгек сиңирген юрист Текебаевдин билбей калганы таң калыштуу экендигин, демек ал жөн эле куру доомат болорун жазып чыкты. Саясаттын да саясатчылардын да демин кадимкидей басып өчүрүп салган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну да аягына чыкты. Бүгүн жарык көргөн гезиттер жакшы ой пикирлеринин баарын ушул окуяга арнады. Фабула гезити аркылуу эл акыны Гүлсайра Момунова эжебиз кубангандан бир бет ырын жазса, журналист Меңдибек Асылбеков көчмөндөр оюндарына дүйнөлүк оюндардын философиясы деген аныктама берди. Ысык Көл губернаторунун орун басары Рита Борбукеева маек куруп, башка облустардан айырмаланып Ысык Көл облусу оюнду мыктоо түшүнө болгон мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланганын, акыбет кайтканын, ат майдандын жанындагы менчик жерлерин көлдүктөр ушундай чоң оюн болгону жазса кантип бербейди дешип сүйүнгөндөн өстөрө эле беришкенин, муну көл жээгиндеги жердин өтө кымбат экендигин билгендер жакшы түшүнөрүн, өткөн ишти үйлөрүндө олтуруп алып сынай берип ушундан да саясат чыгаргысы келгендер андан көрө бул оюндун ээси бүтүндөй кыргыз экенине сыймыктанып андан көрө жардам берсе жакшы болмогун айтты. Гүлмира Шаршеева макаласында көчмөндөр оюну кыргыздын кадыр баркын, кандай эл экенин бүтүндөй дүйнөгө көргөзгөнүн жазып, кимдер канчадан медаль алгандыгын тизмеге алды. Ушул эле автордун убактылуулардын тиреши деген макаласы журналист Алмасбек Темирбек уулунун Бороон алдындагы Торушмай деген макаласы жарык көрүп, кечээки санаалаштар бүгүн каршылаша баштаганын баяндап келип, мунун кесепети өлкөнүн тынчтыгына бүлүк салбаса болду деп жазды. Де факто гезити баш мыйзамга багышталган макалаларын элитадагы эрегиш, баш мыйзамды эмнеге өзгөртүш керек деп атады. Депутат Каныбек Иманалиевдин «Кайың барбы кыргыз балта чаппаган» же «Тыбалык кыргыздар» деген кызыктуу сапар баяны де факто гезитинин бүгүнкү санына басылып чыкты. Журналист Зулпукар Сапановдун «Дүйнөнү топон суудан нух эмес, кыдыр атабыз сактап калган» деген баяны да ушул санда. Супер инфо гезити өзбектерде 4 кыргыз жараны барымтада жазса депутаттар майрамдан тарады деген, чек арада элдин сабыры түгөнүп баратат деген, көчмөндөр оюндарынан кийин кредитке той өткөргөн жаштардын кейпин кийбейбизби деген, Сириядагы уйгур сепаратисттери эмнеге кыргыз өлкөсүн тандады деген, Казакстан кааласа бизди интернетсиз калтырат деген макалаларды, Куудул Тынар Курбаналиевдин 120 кой сатирасына Текебаев жогорку баа берген уктум деген, саясатчы Эмил Каптагаевдин Отунбаева чыкса кайра президент болуп шайланарына ишенем деген маектери басылды. Эркин Тоо гезити көчмөндөр оюнуна келген чет элдик меймандардын ойлоруна орун берип, Кырчын жайлоосундагы кызыктар тууралуу кеп кылды. Кыргыз Туусу гезити дүйнө дүрбүсүндө Кыргызстан деген баш теманын алдында көчмөндөр оюндары тууралуу чет элдик жарандардын өзүбүздүн кыргызстардын айткан ойлоруна орун берди. Кыргызстандын эмгек сиңирген куруучусу Бейшенбек Иманалиев түшүнгөн кишиге бул түбөлүктүн иши болду. Оюнду уюштургандарга кандай мактоо айтсак жарашат, ошончо акчаны башкага жумшасак болбойт беле деп наалагандарга эмне дээримди да билбей калдым. Бул оюн бара-бара ысык көлүбүздө туризмдин дүйнөлүк мекесине айлантаарын Атамбаевге сын таккандар билер бекен деп. Казак жаран Алмагүл Исина: кыргызстар жарады, а биздин казактарчы чет элдиктерди чакырып алып жетишкендиктерибизди далилдөө үчүн батыш өлкөлөрүнө таңсык болбогон классиканы угузат, андан көрө казактын домбырасын таанытпайбы деп айтышты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио угармандар, кененирээк биздин сайтыбызга да кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ал эми бүгүнкү гезиттерди барактап берген үчүн Шайлоо Дүйшөевке ыраазычылык айтабыз. Жана ошондой эле өзүңүздөр дагы гезит күлкөлөрдөн сатып алып окусаңыздар болот. Көзүрмөмдөн кийин бизде программабыздын экинчи бөлүгүндө арай көз чарай берүүсү түз ободо орун алмакчы. Ага чейин бизден алыстабаңыздар. Азаттык радиосу. Саламатсыздар урматтуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн түз ободо улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүн түз эфирде угасыздар. Бүгүн Кыргызстанда көп аял алууга расмий уруксат берилеби деген темада талкуу уюштурабыз. Жогорку кеңештеги Өнүгү прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кечээ конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесине арналган жыйында баш мыйзамда көп аял алуу жобосун тактап коюу керек деген сунушу коомдо кызуу талкуу жаратты. Эмне себептен Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси улам көтөрүлөт? Буга материалдык жагдай түрткү берип жатабы же моралдык абалбы? Ушул жана башка суроолорду алдыда бирге жооп алабыз. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалы.
Өзбекстан үңкүртөөдө кармалган кыргызстандыктарды бошоттум. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, алар Ала Бука районунда Кыргызстандын укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди, үйлөрүнө жеткирилди. Ал эми үңкүртөөдөн өзбек аскерлери чыгарыла элек, бул боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары маалымат берген жок. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Женевада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, Сириядагы абалды талкуулайт. Маалыматка караганда тараптар Сириядагы согушту токтотууга жардам бере турган саясий келишимди карамакчы. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби билдиргендей, Керри менен Лавров Сирияга гуманитардык жардам берүү маселесин дагы ортого салышат. АКШ президенттигине демократтардан талапкер Хиллари Клинтон республикачы атаандашы Дональд Трампты америкалык аскерлерди айыптаганы жана Владимир Путинди мактаганы үчүн сынга алды. Трамп өлкөнүн башкы командачысы боло албай турганын көрсөттү деп айтты Клинтон 8-сентябрда Нью-Йоркто маалымат жыйын учурунда. Буга чейин Трамп азыркы президент Барак Обаманын тушунда америкалык генералдар таш сандыгы айланганын айтып чыккан, ошондой эле ал орус президенти Владимир Путинди мактап Обаманы жамандаган. Арменияда өкмөт башчы алмашты. Мурдагы премьер-министр Овек Абрамян 8-сентябрда кызматын тапшырды, анын ордуна Еревандын мурдагы мэри Карен Карапетян келди. Абрамяндын отставкасы экономикадагы абал кескин начарлап, жарандардын арасында нааразылык күчөй баштаган учурга туш келди. Таджикстан болсо эгемендиктин 25 жылдыгын белгилейт. Таджикстанда көз карандысыздыктын 25 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар 8-сентябрда башталган. Дүйшөмбүнүн борбордук аянтында аскер парады өтүп, ага 16,000 ашуун аскер кызматкери катышкан. Бүгүн миңдеген студенттер жана мамлекеттик кызматкерлер дүйшөмбүдө жарандык парадтан өтүшмөкчү. Кыргызстанда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. 8-сентябрда Чолпон Ата шаарындагы ат майданында чет элдик жана жергиликтүү ырчы чоорчулардын катышуусунда чоң программадагы концерт болуп, көчмөндөр оюндары расмий түрдө аяктады. Аны премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жапты. 3-сентябрда башталган оюндарга 62 мамлекеттен келген спортчулар катышты. Алар улуттук спорттун 20 ашык түрү боюнча күч сынашты.
Рахмат урматтуу радио угармандар, азыр болсо арай көз чарай талкуусуна кезекти берсек, бүгүн Кыргызстанда көп аял алууга расмий уруксат берилеби деген темада талкуу уюштурабыз. Жогорку кеңештеги Өнүгү прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кечээ конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесине арналган жыйында баш мыйзамда көп аял алуу жобосун тактап коюу керек деген сунушу коомдо кызуу талкуу жаратып жатат. Дал ушул талкууну азыр Бүгүкан Досалиев уюштурмакчы. Микрофонду кесиптешим узатайын.
Рахмат. Азыр эле Самат айткандай, биз бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда эмне себептен Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси улам көтөрүлөт? Буга материалдык жагдай түрткү берип жатабы же моралдык абалбы? Көп аял алуу социалдык жетимдердин санын азайтып, ата эне жоопкерчилигин көтөрүшү мүмкүнбү деген суроолорго жана башка суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Таалайгүл Исакунова азыр бир аз кечигип атат. Данакер, үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси эмеси Сүйүн Курманова жана Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын бөлүм башчысы Замир Ракиев катышат. Урматтуу кагарман, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикир болсо, биздин талкуу учурунда телефон 31-61-63 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроону Сүйүн айым сизге берейин. Мына көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси алгач 1998 жылы көтөрүлгөн, 94 жылда көтөрүлгөн. Андан кийин 2007 жылы көтөрүлгөндө коомчулукта катуу каршылык болгон. Азырда бул маселе кайра козголуп жатат. Буга эмне себеп? Же көп аял алуу мыйзамдаштырылса, социалдык жетимдердин, таштандуу балдардын санын азайтып, ата-эненин жоопкерчилигин көтөрүшү мүмкүнбү?
Чында эле бул маселе маал менен көтөрүлүп турган маселе деп койсок болот. Бир маал деле туруп туруп эле ар кайсы түзүлүштөгү мамлекеттик ар кайсы органдардын жетекчилеринен баштап түгүл тиги мыйзамдын башында турган адамдардан баштап эле улам эле бул демилгени көтөрүп калышат. Бирок коомчулук тарабынан бул көп учурда колдоого алынган жери жок. Мунун материалдык кызыкчылыгынан мурун башка маселелер болушу мүмкүн. Жанагы социалдык маселелер азаябы деген суроо, ушуну менен чечилип калабы деген суроо бул мындайча айтканда суу кечпей турган суроо. Себеби социалдык маселелер чечилип кала турган болсо ошону менен эле, анда эгерде ушуга чын эле кепилдик бере турган болсо, анда бул жагынан кандайча түшүндүрүшөрүн билбейм. Себеби буга чейин эле мисалы үчүн социалдык маселелер буга чейин деле болуп келген да. Бизде азыр андай тиги эки аял алгандардын 70% болуп калды деп атат биздин коомчулукта. Буга чейин деле чечилип кетпейт беле. Наоборот, менимче бул социалдык чыңалууну, социалдык чыр чатактарды, социалдык теңдешсиздикти, адилетсиздикти жаратат деген ойдомун.
Замир мырза, көп аял алуу жөнүндө сөз болгондо эле сөздүрүптүр деле буга төрт аял алууга уруксат берген исламдын шарияты түрткү берип жатат деген көз караш коомдо күчтүү. Ислам дининде көп аял алууга негиз бере турган кандай талаптар бар? Анан талаптар эле эмес, ошол көп аял алган эркектин үй бүлө аялы балдарынын алдындагы жоопкерчилиги кандай?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул маселеге кайрыла турган болсок, ошо жана дин сүйбөгөн же болбосо бир динге өзүнүн бир пикири каршы инсандар сөзсүз ушундай маселе чыкса, сөзсүз бир исламга түнкү ушундай ыйык динге түнкү кубулуштар болуп кетет. Бул нерсени ушундай бир алышыбыз керек. Баягы динибизде туура төрт аял ал десе эле ар бир кишини барып чуркап барып эле ала кал дег эмес. Бул нерсенин өзүнүн шарттары бар. Баягы улуу Алла Таала баягы Куранда уруксат берип аткан нерсе бул дагы баягы жөндүктөн эмес. Баардыгыбыз биздин калкыбыздын дээрлик 90% мусулман. Ошо мусулман болгондон кийин баягы Куранбызды ушул ыйык тутуп биздин динибизди бийик тутуу ар бирибиздин фарзыбыз. Бирок Курандын ичиндеги нерсени бир түпкүлүктүү жакшы бир түшүнүшүбүз керек. Бул нерсени ар ким эле Куранда айтылыптыр деп билбеген эле улуу динге сөз тийгизбей эле ушундай жолго барбасын дейбиз.
Шарият жол берет деп коюшат да.
Шарият жол берет дейт. Шарият жол бергендин шарттарын толук түшүнүш керек. Адам шарият жол берет деп эле баягы билип билбей элечи. Адамдар бир нерсени түшүнбөй сүйлөгөн адамдар азыр коомубузда өтө көбөйүп кетти. Мейли мисалы үчүн саясатты түшүнбөгөн адамдар деле саясат асылат. Башка нерсени түшүнбөгөн, өзүнүн билбеген нерсесине далалат кылган адамдар бар. Бирок муну сөзсүз ошо ислам дининде ушундай болгон болсо, ошо ислам дининин аалымдары, ошого жеткиликтүү билими бар адамдар бул нерсеге жооп бериши керек. Эмне үчүн уруксат берилет? Туура уруксат берилген, анын шарттары бар. Анан экинчи сиздин сурооңузга ылайык, бизде жанагы ошо уруксат берилди дейли, бирок ошо аялдардын ортосунда кандай мамиле, балдардын арасында кандай мамиле болуш керек экенин дагы динибиз толук бир караган. Ушунча ислам дини азыр дүйнөдө 2 миллиард инсан тутунган улуу дин. Бул мына кылымдар 15-ci кылымда жашап аткан эч бир мисалы үчүн дин деп чыгып атат, адамдар көрүп атасыздар, 10 жылга өмүрү жетпей атат. Мына бизде канча секталар дин ушундай дин экен деп адамдар ойлоп тапкан диндердин өмүрү 10 жыл 20 жылга жетпей атат. 15 кылымдан жашап келаткан ыйык улуу дин демек дин экенин ар бир киши мойнуна алып коюш керек бул нерсени дүйнөнүн. Ошондой динде ошону шарттар айтылат. Туура, эгер адамдын бирден көп баягы үй бүлөсү боло турган болсо, ошонун ичинде адилеттүүлүк, үй бүлөгө караган маселеси, анын жегени, ичкени, жашаган жери, ортосундагы эки ошо эки үй бүлөнүн ортосунда бирөөнө артыкчылык мамиле кылбоо деген нерселер бар. Ошондон төрөлгөн балдар дагы биринен бирин артык көрбөй баардыгына тегиз мамиле деген нерсе бар. Бул өтө опруталдуу, өтө кудайдын астында жоопкер боло турган нерсе. Ошон үчүн муну оюнчук карап эле шарияттан уруксат бар экен деп туруп чуркап барып баса калып алыш эмес. Бул нерсени ошого эркек киши даярбы, ошо эки үй бүлөбү, үч үй бүлөбү ошо нерсени бакканга даярбы, араларында адилет кылууга даярбы? Куран Каримде дагы никелешкиле, төрткө чейин никелешкиле, араларында адилеттүүлүк кылгыла деген нерсе келет. Ошон үчүн адилеттүүлүк деген нерсени биз бийик тутунушубуз керек. Эгер бир үй бүлөнү бири
азыркы аял бир нече аял алып аткан эркектер ошол адилеттүүлүктү сактап жатышабы?
Азыр мен суроонун акырына чейин жооп берип коеюн. Эгер бир үй бүлөнүн бир үй бүлөсүн бир аялын бир аялынан жогору көрүп, же болбосо жакшыраак көрүп, же болбосо бир аялына көбүрөөк жакшыраак мамиле кыла турган болсо кудай астында күнөөлүү болуп калат бул нерсени. Бул нерсенин өтө чоң шарттары бар. Үй бүлө курууда аалымдарыбыз айтат, эки үй бүлө, үч үй бүлөнү кое туралы, биринчи үй бүлөгө дагы дейт адамдар университет бүтүп, бир адам толук адис болуш үчүн мектеп бүтүп, анан университет бүтүп туруп анан адис болот. Ошо сыяктуу үй бүлөгө да ошо университет бүткөн сыяктуу чоң бир даярдык менен келиш керек деп. Анан сиздин дагы сурооңуз болуп кетип атат, азыркы бирден көп үй бүлөсү барларда адилеттүүлүк болуп атабы дегендей. Мен эми кимдин эки үй бүлөсү бар, кимдин үч үй бүлөсү бар экенин биле албайм бул нерсеничи. Анан эжебибиз айткандай жана 70% дегенге мен кошула албайм, анткени канчалаган инсандар көчөлөрдө бир үй бүлө менен эле жүрүшөт адамдар. Ошон үчүн анын үй бүлөсүндө эмне болуп атканын кайдан билем. Бирок биздин үгүт насаатыбыз ушул нерсени айтып коюшубуз керек. Эгер уруксат берилгенде да шариятыбызда ошо шарттар менен уруксат берилет. Үйдө адилеттүүлүк карайт. Адамдын ошо эки үй бүлө, үч үй бүлө багылган каражаты, байлыгы болушу керек. Адамдын адилеттүүлүгү даже кудай сактасын ошо
болуш керек, болуш керек деп айтабыз, анан бирок ошол аткарылып жатабы? Ушул маселе.
Бизде айтып атпаймы, аял эркектин ортосунда мамиледе дагы адам баласы ошого кудурети жете турган болуш керек.
Рахмат.
Эми бизде аткарылып жатабы дегенден жана кайра кайталайын да, эми аткарылып жатканын ар ким өзү үй бүлөсүн чечет деген ойдомун. Бирок биздин багытыбыз ошо адамдарга жакшы бир үгүт насаат кылып айтыш, ушул нерселерде өтө ойлонуп кадам ташташ.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, угарман, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Талай Бишкектен.
Да,
угуп фикир бар эле да.
Айтыңыз.
Эми бул жерде чындыгында көптөн бери эле көтөрүлүп келатат ушул маселе. Анан депутаттар дагы көтөрүп калат чындыгында, улам эле ар кайсы сессияда айтып калышат. Мыйзамдаштырып берип койсо жакшы эле болот эле, анткени эч кимге деле бул эми азыр жаңылык эмес. Көбүнчө эле байлардын 2-3-5 аялдары бар. Аларды жакшы багып, эми кыргыздар көбөйсөк жакшы эле болот деген ойдо. Анан молдо ким деле айтып атпаймы, шарият деле жолунда уруксат берилет депчи.
Рахмат.
Колунан келгендер алат, келбегендер ала албайт. Ошол эле да бул.
Талай Гүлайым, мына кечээ ушул программага даярданып жатканда мен Өнүгүү Прогресс фракциясынын ушул демилгени көтөргөн депутаты Камчыбек Жолдошбаев менен баарлаштым. Анан ал айтат, көп аялга ай алууга өзүм каршымын дейт, бирок экинчи үчүнчү аялдан төрөлүп жаткан балдардын жана аларды төрөгөн аялдардын укугун коргоо үчүн турмуштагы көрүнүштү мыйзамга салып коюу зарылдыгы пайда болуп жатат дейт. Кыргызстанда ушундай зарылдык бышып жетилдиби?
Рахмат. Эң биринчиден сиздин сурооңуздан баштайын. Тактоо иретинде мен коллегам Камчыбек Жолдошбаев мен да туура түшүндүм. Мен деле массалык маалымат каражаттарынан билгениме караганда ал баягы көп аял алууну багыттап жаткан жери жок. Ооба, ал ошондой маселени. Ал албетте бүгүнкү күндө чындыгында алимент ошо жанагы ар кайсы зордук зомбулуктардан жабыркаган аялдардын санын статистикасын карап көрсөк, биринчи аялы да кайрылат экен ар кайсы ошо психологторго, экинчи аял, үчүнчү аялдар да кайрылат экен. Бул статистика эмнени билдирип жатат? Бул коомчулукта баягы ушу аялдардын абалы кыйын болуп калып атат да. Биринчи аялы чындыгында баягы биринчи аялын коомчулук күнөөлөп атса баягы орусча айтканда баягы не удержала мужа дегендей позицияда болуп жатса, андан балдары да жабыркап атса, экинчи, үчүнчү аялдарында алар бул аялдар чындыгында мыйзам түрүндө эч ким эмес болуп калып атат. Эч кандай тарабынан алар укугун коргой албай жатат да. Анткени алар бул ошол жанагы мындай ача айтканда как в кавычках ушу султан господиндин ошо көз карашына мындай
материалдык колдоосуна,
материалдык жана башка жагынан ошо моралдык колдоосуна зависимый. Каалайбы фамилиямды берем, каалайбы бербейм, каалайбы буюмумдун жарымын берем, каалабайбы бербейм дегендей ошол позицияда болуп калып атат. Коомчулук дагы ошол экинчи, үчүнчү аялдарды күнөөлөп жатат. Баягы орусча айтканда увила жена таба дегендейчи. Анан бул эмени жанагы радио угарманды толуктап ошого жооп берип кетким келип атат. Албетте, урматтуу радио угарман, мен ойлойм сиз дагы ата болушуңуз керек. Мен ойлойм сизде дагы кыздар эгер төрөлөлөк болсо төрөлөт. Ошол кызыңыз бирөөнүн экинчи же үчүнчү аялы болуп, ушундай абалда калышын сиз каалабайт болушуңуз керек ата катары. Ошону гана айткым келет. Бирок мыйзам тарабынан албетте бул кылмыш катары каралат. Экинчи, үчүнчү аял алуу анан муну мыйзам эч кандай кыргыз республикасында мыйзамдар отмена кыла элек
муну. Рахмат, азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сурооңузду так жана кыска берүүгө аракет кылсаңыз, убактыбыз аз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Бишкектен Султан Мурат. Урматтуу тиги меймандар, мен эмне тарынбасаңар молдокеге кайрылат элем да. Ушу молдоке мына туура айтат, туура эмес айтат деп ушул бизде Кыргызстанда болгон проблеманын баардыгы могул азыр өзүңүздөргө байкап көрсөңүздөр, хиджаб деген башталды, мына молдоке айтты деп. Анан молдолордун тияктан болобу, бияктан болобу, түз эфирден болобу, каяктан айткан сөздөрдүн баардыгы мына уруксат берилген. Ошон үчүн төрт айлыгына чейин уруксат деп биринчи сөздү баштаган ушул диний тараптан чыгып атат. Азыркы биздин жашоодо азыркы эле карындашым айтып кеткендей баардыгыбыздын кыздарыбыз бар. Кече эгемендик майрамды мына өткөндөр оюндарын жаптык. Элестетсеңиз, эгемендүүлүк майрамы берилип 25 жылдыгы, жалгыз кыз болсо ошол жалгыз кызыңызды кантип бирөөнө чын эле үчүнчү төрүнчү кылбы? Мен бул мыйзамга депутаттарды эгерде кыларга жумуш жок болсо бул аялды койгончо биздин продовольственный программаны чече турган, башка нерсе чече турсун. Урматтуу сиздер угуп койсоңор, буга мен өзүмдүн көз карашым, таң улабайм.
Рахмат.
Каршыбыз биз, каршыбыз.
Рахмат. Замир Мырза, кыска жооп берсеңиз.
Ошо угарман, урматтуу угарман, баардык нерсеничи баягы кээ бир учурларда биздин пикирлерибизге диний көз караштар жакпашы мүмкүн, бирок бул нерсени таң улабаш керек деп ойлойм. Анткени бул башка адамдардын дагы ой пикирин, ишеним сезимдерин баардыгы сыйлашыбыз керек. Жана айтып өткөндөй, дүйнөдө бул ислам динин 2 миллиард адам тутунган улуу дин. Исламды тутунбаган адамдар дагы исламга урмат сый көрсөткөн ошондой улуу дин экенин эч убакта унутуп калбайды. Бирок ошо бир гана молдолор буга багыттап атат деген нерсеге каршыбыз. Мен башынан айтып келип атам, бул нерседе бир гана эмне шариятыбызда уруксат барбы жок экенин гана биз так айтып коюшубуз керек. Биз эле биренин секелеге эле кызын барып туруп экинчи аял болуп тыя калсын деген эч ким жок бул жерде, эч ким үгүттөп аткан жок. Бул маселени туура түшүнөлү. Адамдарда ар кандай тагдыр болот экен. Кээ бирөө ажырашып үйүндө калган инсандар бар, кээ бирөөлөр көчөдө жайылып калган инсан бар. Карасаңыздар, коомдогу нерсени жакшы үйрөнүшүбүз керек. Канчалык кыз, канчалаган кыздарыбыз сойку болуп көчөлөрдө калып атат. Бул маселени дагы ар бирибиз акылга калчашыбыз керек. Бир гана динге болгон терс көз карашыбызды ортого агыза бербешибиз керек. Анан акырына чейин жооп берейин. Жанагы хижаб маселеси деп көтөрүп атасыз. Туура кээ бир учурларда баягы динибизде айтылган нерсени айтып атабыз. Бирок көчөдөгү адамдардын баарын эле чүмкүнүп ал деген эч ким жок. Адамдарга биз дагы багыт көрсөтүп атабыз. Биздин элибизге салтыбызга ылайык кылып туруп салынгыла ушул нерсени. Жанагындай кара адамдардын салтына ылайык келбеген нерсени салынбагыла деп бул нерсени да биз багыттап атабыз. Багыттап аткан нерсени толук маалымат алып туруп анан суроолорубузду берип акылыбызды калчасак жакшы болор эле демекчимин.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн көп аял алууну мыйзамдаштыруу зарылбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Таалайгүл Исакунова, Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Сүйүн Курманова, Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын бөлүм башчысы Замир Ракиев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өзбекстан үңкүртөөдө кармалган кыргызстандыктарды бошотту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Женевада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Клинтон атаандашы Дональд Трампты америкалык аскерлерди айыптаганы жана Владимир Путинди мактаганы үчүн сындап чыкты. Арменияда премьер-министр Овик Абреман отставкага кетти. Тажикстан эгемендиктин 25 жылдыгын белгилейт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду, биз эми талкуубузду уланталы. Сүйүн айым, ушул маселени көтөргөн демилгечилер ага моралдык экономикалык негиз берген 4 негиз бар деп айтышты да. Моралдык негиздерге булар кирет экен. Бир аял көп бала төрөп ден соолугунан ажырабасын, балдарын жашырбасын, анан эркектин бардык жактан кудуреттүү экендигин тааныш керек деп. А экономикалык негизи түрмөгө камалып мамлекеттин мойнуна түшпөсүн, эркектердин көбү балдары да кароосуз калбасын деген негиздер экен. Бул жерде аялдардын укугу басмырланып жаткандыгы эске алынбай жатат деп айта алабызбы?
Албетте. Жантадан айтылып атпайбы, бул шарятта айтылган, Куранда белгиленген, биз ошол ыйык Куранды тутунушубуз керек, исламдын шарттарын аткарышыбыз керек деген сөздөр болуп атат. Кептин бүт бары бизде ошол шариаттын шарттарынын бүт барын өзүбүзгө ылайыкташтырып алганыбызда болуп атат да. Бизде кандай шарт болбосун, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга ошол шартты жамынып туруп өзгөртүп каалагандай пайдаланганга аракет бар. Мисалы үчүн жана айтылып атпайбы, социалдык тиги маселелер чечилип калат, ошону менен тиги жетим жесирлердин маселеси жеңилдеп калат деп. Андай эмес. Мисалы үчүн жанагы 2-3 аял алган, мынча кыргызча айтканда токол алгандардын алган аялдарын карап көрсөк, алар жабыркаган, жетим калган, же болбосо жесир калган, же болбосо кыйналып калгандар эмес. Ал деген обычно жанагы 16-17 жаштагы кыздар болчу, жап жаш кыздар болот,
сулуу кыздар.
Алардын никеси мамлекеттик баягы мыйзамга туура келбеген үчүн адатта катталбайт. Никеси катталбагандан кийин ал кызды, мына Талайкүл Базаркулуна айткандай, ал кызды каалагандай калчаганга мүмкүнчүлүк болот. Үчүнчүдөн, кааласа аялдык кылып баягы мен акчасын төлөп берип атам, мен багып атам деген маселенин тегерегинде болот. Кааласа кетирип жиберет. Кетирип жиберген учурда мүлк бөлүштүрүү жагынан дагы мына молдоке айткандай, бул жерде шарт боюнча, мыйзам боюнча маселелер эч качан тутунулбайт. Мисалы үчүн талаада калган келин кыздарыбыз толтуруп алып атпайбы? Анын себебин оңой эле
балдарын багалбай аткан көп келиндер бар, кароого муктаж болуп аткан, жардамга муктаж болуп аткан. Эмнегедир алар экинчи үчүнчү аялдыкка алынбайт көп учурда.
Анан булар жанагы күйөөсү мисалы үчүн кубалап жиберген учурдагы маселени карайлык, булар эч качан мүлк талаша албайт. Себеби мүлккө эмес, мүлк талашайын десе мыйзамдык да негиз жок болуп атат. Үчүнчүдөн балдарынын маселеси келип чыгат бул жерде. Көп аял алган үй бүлөлөрдүн ортосунда балдарынын ортосундагы араздашуу ушунчалык көп экенин турмушта көрүп эле жүрбөйбүзбү? Мисалы үчүн өткөндө бир 7-апрелде каза болгон жигиттердин бирөөсү ошол эки аял алган экен, эки үй бүлөдө жашачу экен. Анан ошол каза болгон жигитке чектелген мамлекеттик жанагы жардамды экинчи аял алып алган экен, биринчи аял чатак чыгарып мына али күн чөктү. Азыр эки үй бүлөнүн ортосунда эң кичекти чет чатак басып эле.
Рахмат. Талай Гүлайым, ушул көп аялалууну мыйзамдаштыруу маселеси алгач көтөрүлгөндө кылмыш жаза кодексинин тиешелүү жобонун аткарылбагандыгы негиз берген деп айтылганда, 2007 жылы айткан демилгечилер менен сүйлөшсөм, алар эркектердин үй бүлө, аял, бала алдындагы жоопкерчилигин көтөрүү, анан эркектик намыска келтирүү үчүн көтөрүлгөн деп билдиришти да. Кыргызстанда эркектерди мыйзам аркылуу намыска келтирүү зарылдыгы түзүлдүбү? Деги эле бул ишке аша турган идея.
Ооба, туура, коомдо 40 жылдары ушул бир кайсы бир убакыттарда эле ушул маселе бир кандайдыр бир баягы волнообразный бир обсужденияга бир түшүп калып атат да. Турсунбай Бакир уулу бир көтөрүп чыкты эле, экс-министр юстиции Каипов көтөрүп чыгып, чындыгында мен бул Замир мырза менен макулмун да, бул ушу молдекелер тарабынан чыгып аткан маселе эмес. Бул баягы байлыкка, бийликке жетишкен баягы көпкөн баягы кыргыз байыса катын алат дегенге ошо эме келип атат да чындыгында. Эми ошону эметип көрсөм, экс-министр Каипов деле мена менен бул маселе боюнча көп жолу ушу баягы дискуссияларда болдум. Ошол кезде министр юстиции болуп туруп ушул маселе ооба иштебеген норма кылмыш кодексинде иштебеген норма. Бирок кылмыш кодексин карап көрөлүчү, канча деген иштебеген беренелер турат. Эмне үчүн ушул беренени жанагы в рамках гуманизации уголовного законодательства деп көтөрүлгөн ой болчу, эмне үчүн ушул алып салышыбыз керек? Мунун мындай деген маселеси бар да. Мыйзам деген бул эмне? Шарият деген бул эмне? Шарият бул ошол кездеги коомдун мыйзамы десек болот. Туурабы? Куран аркылуу баягы коомду бир нукка келтириш керек да, бир тартипке келтириш керек. Эгерде шарият ошол 6-чы, ошо 7-чи кылымда коом караңгы, көп согуштар, эркектер көп өлүп аткан, аялдар көп жесир калып аткан ошол учурда төрт аял алуу маселеси бул актуалдуу болсо, ошондой бир коомчулукту мындай регулировкага түшүрө турганга актуалдуу нерсе болсо, бүгүн буга эч кандай
зарылдык жок.
Негиз зарылдык жок. Бүгүнкү күндө статистиканы карайлычы. Дүйнө жүзүндө эркек балдар көбүрөөк төрөлөт. Ошондой эле мына Кыргызстанда деле ошондой 35 жашка чейин негизги эмеде эркектердин саны көбүрөөк. Аялдар азыраак, анан 35 жашка чейин үй бүлө курушат. Анан ошондо министр Каипов да айтып атты да, бизде 30% балдар бүгүнкү күндө баягы эме калат экен дейт, без регистрации брака төрөлөт экен деп айтып атат да. А мен анда айтып атам, ай бул анда как раз ошо жанагы регистрация службанын маселеси начар иштегенден көрсөтүп атат. Ошончо үй бүлө регистрациясыз жашап атат, ошончо үй бүлө мыйзам тарабынан корголбой калып жатат. Анан албетте чындыгында бул министерство юстиции же болбосо жана институт омбудсмена бул адамдардын укугун коргой турчу органдар да. Анан бул кандай
айылдарга каршы эгер ушул маселе кайра көтөрүлө турган болсо депутаттар колдоп коюшу мүмкүнбү? Себеби алар чөнтөктүү, анан алардын арасында экинчи аялдуулар жок эмес деп айтылат.
Бүгүнкү күндө биздин эң негизги жетишкендиктердин бири бүгүнкү күндө бийлик коомдон коркот. Бийлик коомдук мненияга мындай көз каранды. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир депутат эгерде ички түйүндө ошону колдой турган болсо, сыртынан бир дагы азыр эркек депутат ошону колдойм деп бир аргументтерин берип чыкканга бүгүн кудурети жетпейт го деген ойдомун.
Сүйүн айым, сиз үй бүлө менен иштеп жүргөн адис катары айтсаңыз, 2-3 аялы бар эркектин балдары психологиялык жактан травмага кабылышабы, анан 2-3 аялы болуп жүрүп кийин материалдык колдоосуз калган аялдардын саны кийинки кезде азайып атабы же көбөйүп атабы?
Бул маселе илгертен эле белгилүү да. Мисалы үчүн жанагы буга чейин деле биз эмне токолдун баласы элек деген сөз
көз караш
элге белгилүү да. Бул деген токолдун баласы дегенибиз значит бул элдин эсебинде кирбеген мындайча айтканда. Эч жерде баягы орду жок деген маселе да. Ошол сезим токолдун баласы деген сезим. Мына азыркы күндө деле ушундай. Себеби жана материалдык кызыкчылыкка келгенде материалдык жана мураскерлик боюнча мүлккө ээ болуу, жерге ээ болуу маселесине келгенде албетте балдардын ортосунда кадимкидей эле карама каршылыктарды, кадимкидей эле психологиялык немелерди эметет. Анын үстүнө мындайча айтканда жанагы эгерде энеси мындайча айтканда токол болуп анан кийин анан таштандуу болуп кала турган болсо, ошол баланын баласы, ошол аялдын баласы чоңойгондон кийин өч алуу сезими да пайда болушу мүмкүн. муну дагы көңүлдөн калтырбаш
керек. Эми урматтуу меймандар, баарыңыздарга бере турган акыркы суроом, жалпы жыйынтыктоочу, Кыргызстан көп алай алууну мыйзамдаштырып, Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруунун кереги жок. Эгер мыйзамдаштырылса, улуттук адеп ахлакты, ата энелик жоопкерчиликти бузат, анан келечек муундун калыптанышына терс таасир тийгизет деп айта алабызбы?
Мен буну даже более того айтат элем. Бул мамлекеттин коопсуздугуна да таасир этет. Анткени себеби биз баягы үй бүлөдөн көп мисалдарды көрүп атабыз. Биздин качкан экинчи президентибиз Бакиев дагы ошонун жанагы сөйүнө жеге кошулат элем. Биринчи үй бүлөсүндөгү балдары жана Максим Бакиевдердин, мен ойлойм, ушу мындай мамлекетке каршы, атасына каршы жасаган жанагы кадамдарынын баары, ушу биз салакасын бүгүнкүгө чейин көрүп атабыз. Ошол деле баягы атасынан өч алуу, ушу энесин бир мындай айоор эметкен мамилелери баягы ушу Кыргызстанды тоноп кетели деген бир кадамдардын бири го деп ойлойм да.
Сиз
бул жагынан мисалы үчүн биздин калктын 50% ашуунун аялдар түзөрүн да эске алышыбыз керек. Аялдарга карап айтыл, эгерде ушул маселе көтөрүлө турган болсо, бул социалдык чоң мындайча айтканда каршылыкты жаратышы мүмкүн.
Кыска жооп берсеңиз, убактыбыз бүттү.
Бул маселеде баягы бир гана өзүбүздүн пикирибизди айтып койбошубуз керек. Негизинен бул коомдун да пикирин сөзсүз калчашы керек. Ошол урматтуу эл өкүлдөрү дагы ушул маселени карап аткан, же болбосо тиешелүү ушул маселеге кызыктардын баардыгы эл аралап бул маселенин канчалык көйгөйлүү экенин карап туруп, анан ошого жараша мыйзам караса деген ой пикиримди билгизмекмин.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн Азаттыктын арай көз чара талкуусунда көп аял алууну мыйзамдаштыруу зарылбы деген суроого жооп издеген талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биздин талкуубузга депутат Талай Гүл Исакунова, журналист Үйүн Курманова жана мусулмандар башкармалыгынын бөлүм башчысы Замир Ракиев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиев.